Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Dačić danas od vrha stranke pokušava da dobije podršku za koaliciju sa Demokratskom strankom. Demokratska stranka Srbije započela pripreme za opoziciono delovanje, izjavio portparol Andreja Mladenović. Haški optuženik Stojan Župljanin popodne će se izjasniti o krivici. Najmanje 10 poginulih u eksploziji minobacačkih granata u Iraku. Danas i sutra veoma toplo, temperatura između 34 i 36 stepeni. U emisiji odgovaramo, pored ostalih, i na pitanje da li socijalisti dobijaju previše moći u novoj vladi o kojoj pregovaraju sa Tadićem, politički analitičar Vuk Stanković.
Tačan jeste utisak da im Boris Tadić daje mnogo više nego što oni to zaslužili prema broju osvojenih mandata. Veliki ustupci na republičkom planu zapravo čine da bi se eventualno socijalisti naveli na to da preispitaju svoj aranžman oko upravljanja Beogradom.
Kako će se kriza Evropske unije nastala irskim odbacivanjem Lisabonskog sporazuma odraziti na proces evrointegracija Srbije, direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje Tanja Miščević?
Ne mislim da će imati puno efekta trenutno. Naš proces unapređenog stalnog dijaloga teče nesmetanim tempom. Na duži rok je naravno jako loše da ova kriza potraje, jer onda sama Evropska unija neće biti sigurna oko svog daljeg proširenja.
Čućete i šta vozači u Beogradu za naš program kažu o još jednom poskupljenju goriva.
Mislim da više to nije normalno.
Ja vozim na gas tako da mene dotiče to mnogo.
Rešenje je kažu da idemo biciklima.
Šta vam je ovo, kako to je?
To je kineska kopija Vespe.
I koliko troši?
2 litre na 100. Traži da se vozi.
Čujem malo kako radi, dajte da...
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nakon što su juče usaglašeni programski principi nove vlade, danas se nastavljaju razgovori koalicije za Evropsku Srbiju i stranaka okupljenih oko Socijalističke partije Srbije. Lider socijalista Ivica Dačić pokušava danas da dobije podršku vrha svoje stranke za koaliciju sa demokratama. U toku je sednica predsjedništva SPS-a, nakon koje će zasedati i glavni odbor stranke. Skupština Srbije izabraće sutra ili prekosutra predsjednika parlamenta, saznaje agencija Beta u Republičkoj skupštini. Za predsjednika parlamenta Srbije trebalo bi da bude izabrana Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica Socijalističke partije Srbije, dogovorena na sastanku predstavnika Liste za Evropsku Srbiju i koalicije oko SPS-a. Konstitutivna sednica trebalo bi da bude nastavljena, dakle, sutra kasno popodne ili u sredu, i da bude prekinuta odmah nakon izbora predsjednika, jer sve stranke još nisu dostavile kandidate za potpredsjednike parlamenta, kao ni za radna tela. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović izjavio je da ta partija počinje pripreme za opoziciono delovanje, uključujući i prekompoziciju poslaničkog kluba, u koji bi trebalo da uđu i neki visoki funkcioneri DSS-a. Govoreći o koaliciji na nivou Beograda, Mladenović je rekao da dogovor sa radikalima i socijalistima o formiranju gradske vlasti još važi i da DSS čvrsto stoji iza tog sporazuma.
Mi od tog potpisa i od koalicijonog sporazuma sigurno nećemo stupiti, nemamo razloga za to, čvrsto stojimo na onome što smo potpisali i svaka druga tvrdnja da pregovaramo sa nekim drugim ili da ćemo praviti neku drugačiju koaliciju su potpuno besmislene. Svaki drugi potez po pitanju grada Beograda i rušenja ovog koalicijonog sporazuma bio bi obična politička trgovina i nešto što odudara od našeg bavljanja politike i shvatanja uopšte politike. Da li će neko drugi od toga odstupiti, to je pitanje za druge, ali što se tiče Demokratske stranke Srbije, mi čvrsto stojimo na tom i očekujemo da se što pre formira nova vlast u gradu Beogradu u skladu sa potpisanim koalicijonim sporazumom.
Portparol DSS-a demantovao je tvrdnje da predsednik ove stranke Vojislav Koštunica planira da napusti tu funkciju i da se priprema za penziju.
Nema mogućnosti i ne znam zašto bi gospodin Koštunica išao bilo kakvu penziju. Tako da to su zaista potpune gluposti i besmislice. Vidjet ćemo na koji način ćemo popuniti naš poslanički klub, odnosno ojačati ga za opoziciono delovanje i donećemo odluku i procenit ćemo šta je najbolje i za poslanički klub i za stranku u ovakvom vidu delovanja, znači narednih dana. Stranka se priprema za opoziciono delovanje.
Portparol DSS-a Andreja Mladenović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komitet za pravna pitanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope razmatraće preko sutra navode o trgovini ljudskim organima na Kosovu, rekao je danas član delegacije Skupštine Srbije Željko Ivanji. Na preskonferenciji uoči početka zasedanja predsednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Luis Maria de Puig rekao je da Savet Evrope nije pokrenuo istragu o navodima iz knjige bivše haške tužiteljke, ali da se trgovina ljudskim organima na Kosovu može pojaviti kao tema tokom ovonedeljnog zasedanja. Generalni sekretar NATO Jabde Hopshefer doputovao je na Kosovo gde će se sastati sa najvišim kosovskim zvaničnicima. Iz Prištine ovim povodom Ksimba Džaku.
Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer doputovao je danas u jednodnevnu posjetu Kosovu i koliko je poznato do sada se sastao sa komandantom KFOR-a francuskim generalom Gvazije de Marnakom. On će, kako je najavljeno, posjetiti trupe KFOR-a na severu Kosova. Tokom posjete Kosovu, Hopshefer će se sastati sa predsjednikom Fatmirom Sejdiju, premijerom Hašimom Tačijem, novim specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Lambertom Zainierijem i šefom EULEX-a Yves de Kermabona. Ovo je inače prva posjeta generalnog sekretara NATO-a nakon sjednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj se razgovaralo o rekonfiguraciji civilne administracije Ujedinjenih nacija, poznate kao UNMIK, i prvi sastanak sa novim šefom nerekonfigurisanog UNMIK-a Lambertom Zainierijem. NATO je na posljednjem sastanku na nivou ambasadora odlučio da misija KFOR-a na Kosovo ostane ista i da se i dalje zasniva na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti iz 1999. godine. Istovremeno je na tom sastanku odlučeno da će NATO započeti pripreme i osposobljavanje bezbednostnih snaga Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Ksimba Džaku, Priština.
Predsjednik opštine Mitrovica Bajram Redžepi zatražio je od pripadnika međunarodnih mirovnih snaga i policije da povećaju patrole na severu Kosova kako bi se sprečili eventualni incidenti i pogoršanje bezbednosnog stanja. On je pozvao bezbednosne strukture da preduzmu adekvatne mere i da ne dozvole stvaranje novih problema. Izjavio je da su na severu Kosova primećene nepoznate osobe, dodavši da se pretpostavlja da bi to mogli biti pripadnici MUP-a Srbije. Najvećem broju Srba kojima je na administrativnom prelazu sa Kosovom Kapija 6 Bela zemlja prošle nedelje naplaćivana taksa za ulazak na Kosovo sa srpskim registarskim tablicama, vraćen je novac. Prvi krug izbora za organe vlasti islamske zajednice u Srbiji, na kojima su vernici glasali za džematske, odnosno džamijske odbore i predstavnike u skupštini Međlisa, to jest za opštinske odbore, obeležila je visoka izlaznost. Iz Novog Pazara javlja Enes Halilović.
Izlaznost je prevazišla sva očekivanja jer je 6 puta veća nego na prošlim izborima, rekao je na preskonferenciji član Centralne izborne komisije Samir Škrijelj. On je istakao da nije bilo incidenata i da su izbori protekli u fer atmosferi. Naši političari treba da se ugledaju kako izbori treba da protiču u fer atmosferi, rekao je zamenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dodić.
Ovo je jasna poruka i ministarstvu vjera i lokalnim političarima i svim drugim mešetarima i onima koji su pokušali da razbiju islamsku zajednicu, kakva islamska zajednica treba da bude. Koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su uzeli učešća u ovim izborima, prvenstveno vjernicima, biračima, koji su stali uz islamsku zajednicu, poručivši da žele da islamska zajednica bude po volji vjernika.
Dudić je poručio da će islamska zajednica ostati jedinstvena uprkos svim pritiscima sa kojima se suočavala proteklih mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Enes Halilović.
Dodajmo ovome da jučerašnje izbore ne priznaje rijaset Islamske zajednice Srbije na čijem je čelu Adem Zilkić. Već godinu dana unutar Islamske zajednice traje sukob ove dve struje, od kojih jednu predvodi muftija Zukorlić, a drugu Zilkić. Zajednica na čijem je čelu Zukorlić priznaje vrhovno poglavarstvo rijaseta u Sarajevu i Reisa Mustafu Cerića, dok Islamska zajednica Srbije nema organizacionih veza sa Sarajevom i za vrhovnog poglavara u Srbiji smatra Reisa Adema Zilkića. Poslanici Skupštine Srbije, čiji su mandati verifikovani 11. juna, obavezni su da do kraja ove nedelje Republičkom odboru za rešavanje o sukobu interesa dostave izveštaje o imovini, prihodima i javnim funkcijama kojim su raspolagali ili na kojima su bili na dan izbora na funkciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije više o tome da li socijalisti dobijaju preveliki deo kolača ulaskom u vlast sa demokratskom strankom. Da li će Irsko neko je izazvalo blokadu evropskih institucija dovesti do kašnjenja evrointegracija Zapadnog Balkana. Tražimo i odgovor na pitanja kako će se poskupljenje goriva odraziti na inflaciju. Pre navedenog i drugog podsjećamo na važnije vesti iz sveta. Najmanje 10 lica je poginulo od eksplozija minobacačkih granata koje su tokom noći pobunjenici ispalili na grad Aladima u iračkoj provinciji Dijala, izjavili su irački zvaničnici. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zatražio je zamrzavanje širenja izraelskih naselja, uključujući Jerusalim, koji prema njemu treba da bude glavni grad obeju država Izraela i Palestine. Zvaničnik iz slovenačkog predsjedništva Evropske unije izjavio je da će se Evropska unija danas najverovatnije saglasiti sa uvođenjem novih sankcija Iranu zbog odbijanja Teherana da odustane od svog nuklearnog programa. Zahvaljujući porastu bogatstva zbog visokih cena nafte i plina, Rusija je postala vodeća antidemokratska snaga u svom regionu, navodi se u izveštaju američke nevladine organizacije Freedom House. Režim u Harareu optužio je danas Sjedinjene Države da su finansijski podržavale nasilje u Zimbabveu i da je američki ambasador u tom zemlji portparol lidera opozicije. Sjedinjene Države daju milione dolara kako bi podržali nasilje i deo novca biće upotrebljen za transport i obuku državljana Zimbabvea van zemlje, rekao je za provladin list iz Harare ministar za informacije Nedlovu. Makedonski novinar Vlado Taneski, optužen da je ubio najmanje tri žene, izvršio je samoubistvo u svojoj ćeliji, saopštila je makedonska policija. Portparol policije Ivo Kotevski saopštio je da se optuženik ugušio u kanti s vodom. Završio je kao u horor filmu, dodao je Kotevski.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren, sledi dakle tematski deo emisije. Podsećamo, lider SPS-a Ivica Dačić danas pokušava da dobije podršku vrha svoje stranke za koaliciju sa demokratama. Kako naš radio nezvanično saznaje, koaliciji oko SPS-a, lider demokrata Boris Tadić ponudio je mesta predsednika parlamenta, zamenika premijera i resore policije, energetike i prosvete. To je previše distribucije moći s obzirom na realnu snagu socijalista u parlamentu, ali pozicija da od njih dosta toga zavisi omogućava im da dosta toga i dobiju, kaže za naš program politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Tačan jeste utisak da im Boris Tadić, imajući to u vidu, imajući s druge strane imperativ da učestvuje u formiranju nove vlade i daje mnogo više nego što oni to zaslužili prema broju osvojenih mandata. Druga stvar koja tu verovatno prisutna u tih kalkulacijama jeste činjenica da se veliki ustupci na republičkom planu zapravo čine da bi se eventualno socijalisti naveli na to da preispitaju svoj aranžman oko upravljanja Beogradom koji su napravili sa narodnjacima i sa radikalima. A što se tiče samog Tadićevog ponašanja, ono liči na onu situaciju koja je bila u vreme formiranja prethodne vlade, kada je Tadić također pritisnut određenim okolnostima, podlegao pritisku i dao Koštunici da vodi prethodnu vladu. Ali puno toga nije samo stvar njegovog karaktera i uopšte političke procene demokratske stranke, puno toga je stvar nekih okolnosti u kojima se pregovori odvijaju.
Kaže za naš program politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Srbija je za razliku od susedne Hrvatske još daleko od članstva u Evropskoj uniji i kriza nastala irskim odbacivanjem Lisabonskog sporazuma ne odražava se na trenutne procese priključenja. Ovo za naš program kaže direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević. Ona ipak upozorava da će, ukoliko problem irskog ne sporazuma iz Lisabona ne bude uskoro rešen, biti dovedeno u pitanje dalje proširenje unije.
Dakle, nema nikakvih problema oko nastavka procesa sa Srbijom, a to znači naš proces unapređenog stalnog dijaloga teče nesmetanim tempom. Ja očekujem, kao što smo i govorili, da ćemo do kraja ove godine zapravo imati mogućnost da dobijemo status kandidata ili početkom naredne godine. Da li to će biti ometeno činjenicom da u Irskoj na referendumu nije prošao Lisabonski sporazum? Ja ne očekujem da će taj naš proces biti zaustavljen. Naravno da to ima efekta, naravno da problemi u samoj Evropskoj uniji rađaju i problem oko budućeg proširenja. To zapravo znači da najveći problem svakako će imati one države koje su mnogo, mnogo bliže članstvu nego što je to Srbija ili bilo koja druga zemlja Zapadnog Balkana, osim, nažalost, Hrvatske. Ovo može najviše efekta da ima upravo na ovu državu koja je do sada pokazala da sa veliki uspeh u procesu pregovaranja. Dakle, da problem da rezimiram, ne mislim da će imati puno efekta trenutno, niti na Srbiju, niti na druge države Zapadnog Balkana. Na duži rok je naravno jako loše da ova kriza u Evropskoj uniji potraje, jer onda sama Evropska unija neće biti sigurna oko svog daljeg proširenja.
Tanja Miščević, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Unija ipak ocenjuje da će kriza u Uniji biti razrešena do kraja godine. Sličnog mišljenja je i direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda, koji kao neosnovane odbacuje tvrdnje euroskeptika da će se Evropska unija raspasti pre nego što Srbija dođe do predborja za članstvo.
Jasno je da će se nastaviti ratifikacija u preostalim zemljama i ja očekujem da neće biti daljih ne ni u Češkoj Republici, ni u Britaniji i da ćemo uskoro imati 26 zemalja koje su ratifikovale. I ja mislim da će zemlje članice tražiti taj neki put koji bi omogućio da ne izgubi Evropska unija dinamiku u rešavanju ovog važnog pitanja, s obzirom da mnoge stvari zapravo zavise od toga efikasnijeg rada same Unije. Mi smo još daleko od samog trenutka priključenja, znači radimo redovno, kako bi se to reklo, i ja verujem da najraniji neki datum jel, koji se govori 2012-13, kad bi mi eventualno bili spremni, je još daleko i do tada će to pitanje Lisabonskog sporazuma biti rešeno.
Kaže direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dačić danas od vrha stranke pokušava da dobije podršku za koaliciju sa Demokratskom strankom. Demokratska stranka Srbije započela pripreme za opoziciono delovanje, izjavio portparol Andreja Mladenović. Haški optuženik Stojan Župljanin popodne će se izjasniti o krivici. Najmanje 10 poginulih u eksploziji minobacačkih granata u Iraku. Danas i sutra veoma toplo, temperatura između 34 i 36 stepeni. U nastavku još jedna storija, ovoga puta sa svetske scene. Reč je o tome da su ključne stranke nemačke opozicije zatražile od vlade i parlamenta da pokrenu inicijativu za uklanjanje celokupnog američkog nuklearnog arsenala iz Nemačke. Zahtev je usledio nakon nepovoljnog izveštaja o bezbednosti objekata u kojima se čuva američko nuklearno oružje u Evropi. Storiju ima Vlado Azinović.
Zahtjev njemačke opozicije uslijedio je nakon što su njemački mediji objavili izvještaj Federacije američkih znanstvenika u kojem se navodi da magacini u kojima je po Evropi pohranjeno američko atomsko oružje ne odgovaraju ni najnižim standardima Pentagona. Šef liberala Guido Westerwelle rekao je da je atomsko oružje u Njemačkoj zaostatak hladnog rata i da mora biti uklonjeno. Ako već postoje sigurnosni rizici, onda je to dodatni razlog. Šef stranke Ljevica u Bundestagu Gregor Gici ocijenio je da bi vlada, ako ima kičmu od Sjedinjenih Država, trebala odmah zatražiti povlačenje, čak i uništenje nuklearnog oružja raspoređenog u Njemačkoj. Potpredsjednik Zelenih u njemačkom parlamentu Jürgen Trittin ocijenio je da je potrebno ne samo ukloniti američko nuklearno oružje iz Njemačke, već i isključiti mogućnost sudjelovanja njemačke vojske u atomskom ratu koji bi vodio NATO. U pomenutom američkom izvještaju navodi se da na mjestima gdje se u Europi nalazi američko nuklearno oružje ne postoji odgovarajući sigurnosni sistem, da su ograde i stabilnost zgrada loši. Jedno od posebno problematičnih mjesta nalazi se i u Njemačkoj, u regiji Eifel. Ovo je jedna od rijetkih tema oko kojih su se složile tri njemačke opozicione stranke, liberali, ljevica i zeleni. Međutim, prema navodima medija i u Socijaldemokratskoj partiji Njemačke, koja je koalicijski partner u vladi kancelarke Angele Merkel, postoje simpatije za ideju povlačenja američkog taktičkog nuklearnog naoružanja, uz ocjenu da bi to bio značajan doprinos razoružanja u svijetu. Nasuprot njima, Kršćansko-demokratska unija Angele Merkel izričito se protivi takvim zahtjevima, smatrajući da je to naoružanje nužno, sve dok u svijetu postoji nuklearno oružje. Predstavnici ove stranke smatraju da je američko atomsko naoružanje i zaštita da Njemačka ne postane talac zemalja kao što je Iran. Prema navodima iz izvještaja Federacije američkih znanstvenika, u Evropi se nalazi 200 do 350 američkih nuklearnih glava, pored Njemačke još i u Belgiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Turskoj i Nizozemskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se kući uz pitanje da li je inflacija sudbina Srbije i koliko će poskupljenje goriva uticati na njen rast. Ministarstvo financija danas bi trebalo da se izjasni o predlogu za povećanje cene goriva od oko 2,8%. Cena benzina trebalo bi da bude 110,7 dinara, a dizela D2 97 dinara. Ovo je samo jedno od poskupljenja u posljednje vreme koje vlada obrazlaže cenom nafte na svetskom tržištu i još jedan veliki udar na budžet građana. Uprkos tome što je cena goriva na evropskom nivou, a plata na srpskom, na ulicama Beograda i dalje su međutim ogromne gužve. Evo šta su za naš program rekli vozači u centru grada.
Šta mislite o poskupljenju goriva? Evo opet će poskupiti.
Pa mislim da više to nije normalno. Mislim, strašno. Došli smo na nivo nekih evropskih zemalja, a plate nikako. Pa ja se bavim taksiranjem, inače auto mi troši oko 10 litra po gradu.
Ja se isplati da radite sa ovim cenama goriva?
Pa što vam kažem, ne isplati se, ali mora se radi. Da sedite kući, nema ništa.
Preskupo 100%, znači ovo nije normalno. Ovo. Ne znam više ni koliko je. Svaki dan sipamo, ne znam koliko je. Šta bi ti rekao? Ja se nadam da neće više u svakom slučaju, a mogu da raste dok mi se hoće.
Ja vozim na gas tako da me ne dotiče to mnogo. Dobro, je li gas toliko jeftiniji da se isplati voziti na gas? Kad se sve sračuna, duplo jeftiniji nego gorivo. Ti voziš motor, jel ti smeta što je ovako skupo gorivo?
Kako ne, on troši 4 litra, ali pređe 100 km, koliko je, 108 dinara, ako bude 120 katastrofa. Rešenje je, kažu da idemo biciklima. Ali...
Ne znam koja je cena. Ja se vozim na kratkim relacijama, tako da mogu da izdržim.
Pa ja vozim i BMW, ja vozim i ovo.
Šta vam je ovo, kako to je?
To je kineska kopija Vespe.
I koliko troši?
2 litre na 100.
A dobro, vama se isplati da vozim.
Pa dobro, traži da se vozi.
Čujem malo kako radi, dajte da vozim. Dobar zvuk ima. Znači da pređemo na kineske motore.
Pa čuj, 2 godine ga vozim bez problema, nikakvih. 50.000 košta.
Hvala, hvala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako su Srbija i Beograd od strane mnogih međunarodnih instanci i medija, kao što je recimo Financial Times, proglašavani za najperspektivniji biznis prostor u jugoistočnoj Evropi, očigledno je da gradnja ne uspeva da prati potrebe građana i kompanija. Srbiji naime svake godine nedostaje više od 1.000.000 m2 prostora, od stambenog preko poslovnog do industrijskog. Ovo je zaključak učesnika prvog sajma nekretnina u Beogradu. Više detalje ima Želimir Bojović.
Aleksandar Petric, direktor kompanije Imo Rent, kaže za Radio Slobodna Evropa da su investitori najzainteresovani za ulaganje u ofis i shopping prostore u Srbiji, ali da najveća potražnja vlada za stambenim prostorima koji su, kako kaže, skuplji nego u Beču.
Ako se sada usporedim u Beogradu, na jedan stan od 60 kvadrata u proseku žive 4 ljudi, znači 15 kvadrata po čoveku. Dok u Beču, ako se to usporedi, na 90 kvadrata ima 3 ljudi. Znači ima gap od 15 kvadrata je ta razlika, puta 2 miliona stanovnika, to je 30 miliona kvadrata u narednih 30 godina, naravno, jer to ne može od danas na sutra.
Gledajući svakodnevne slike gradnje po raznim delovima Beograda i drugim gradovima, izgleda gotovo zapanjujući da je Srbiji u raznim oblastima potrebno više od 1.000.000 m2 prostora. Aleksandar Opsenica, direktor i organizator sajma nekretnina Rebek, kaže za Radio Slobodna Evropa da u svih 6 oblasti nekretnina postoji veliki deficit.
Imate 6 kategorija prostora, znači pored stambenog koji je najviše potreban Srbiji, to su poslovni prostori, maloprodajni prostori ili retail, znači to su prostori za shopping molove, hotelski prostori, turistički prostori, industrijski objekti, znači hale za proizvodnje, za magacine. Kad to prevedemo na tržište Srbije, to znači da godišnje Srbiji ovog momenta nedostaje 1.000.000 m2 u nekoj raspodeli. Znači ima snimak da Beogradu godišnje nedostaje 1 hajat ili 1 Jugoslavija. Shopping molovi sada je snimak da nedostaje 700.000 m2 shopping molova. Jedan Deltin, pa takvih 10. Ovog momenta i da niko ne bi ugrozio nikog.
Slobodan Mihajlović, izvršni direktor Belville bloka 67 na Novom Beogradu, koji još nazivaju i najvećom investicijom nekretnina na Balkanu, kaže za Radio Slobodna Evropa da problemi u vezi sa građevinskim zemljištem, kao i zakonska legislativa, u mnogome otežavaju veće investicije u oblasti nekretnina.
Definitivno to nije situacija koja je idealna, a ima perspektivu da se vrlo brzo pretvori u jednu situaciju koja može bude primer za sve ostale u okolini. Mislim da sada imamo veliku šansu jer privlačimo pažnju stranih investitora, tako da zajedno sa domaćim investitorima mogu da vrlo brzo reaguju. Izazov je u ovom trenutku napraviti strategiju i reagovati brzo. To je najveći izazov srpskog tržišta nekretnina.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na administrativnom prelazu Merdare, vozači putničkih i teretnih vozila koja ulaze iz Srbije na teritoriju Kosova i dalje plaćaju taksu u iznosu od 50 do 290 eura. Bez obzira na to da li vozači sa registarskim oznakama iz Srbije imaju međunarodno osiguranje, oni ovu taksu plaćaju prilikom ulaska na teritoriju Kosova. Miloš Ivanović.
Na administrativnom prelazu Srbije i Kosova na Merdaru i pored najave da će biti ukinuta taksa koju naplaćuje Kosovska carinska služba, vozači putničkih automobila i kamiona kažu da i dalje na snazi ova uredba, kojom se naplaćuje ulazak vozila sa registarskim oznakama iz Srbije u rasponu od 50 do 290 evra.
Nekome naplate 50 evra za sve registarske tablice iz Srbije. Evo ja idem iz Gračanice.
Ovo naplaćuju tamo šta ja znam. Mora onako kako oni diktiraju, moramo mi tako da se upravljamo.
Ova taksa se naplaćuje za sva vozila sa registarskim tablicama iz Srbije, bez obzira da li vozači imaju međunarodno osiguranje, takozvani zeleni karton. Ovakva odluka kosovske policijske službe predstavlja iznenađenje, čak i za strance koji rade na Kosovu i često prelaze ovaj administrativni prelaz. Mi smo zabeležili izjavu jednog od njih.
Oni imaju neke čudne pravile sada da ako imate srpske tablice sa Srbijom, treba plaćati za kosovske osiguranje, bez obzira ako imate i zeleni karte.
Vozači sa kojima smo razgovarali na Merdaru ističu da se taksa za ulazak na teritoriju Kosova ne naplaćuje vozilima sa registarskim oznakama Kosova, već isključivo plaćaju vozači putničkih teretnih vozila sa registarskim tablicama iz Srbije. Mnogi vozači kada dođu na ovaj administrativni prelaz Srbije i Kosova da bi izbegli plaćanje novouvedene takse, menjaju tablice sa oznakama gradova iz Srbije i postavljaju kosovske.
Pa od kuće kad dolazim za Srbiju, znači idem sa kasa, tim prođem granicu, ovde menjam PR, kad se vraćam opet zamena isto ovako i sve tako. Ne znam, to je kao kad uđeš u stranu državu.
Inače, taksa koja se naplaćuje na administrativnom prelazu Merdare kreće se u rasponu 50 evra za putnička vozila. 210 evra se naplaćuje za putničke kombije, dok za teretna vozila taksa iznosi u rasponu 250 do 290 evra, u zavisnosti od kubikaže teretnih vozila koje iz Srbije ulaze na teritoriju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije kao i obično podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Dačić danas od vrha svoje stranke pokušava da dobije podršku za koaliciju sa demokratama. Demokratska stranka Srbije započela pripreme za opoziciono delovanje, izjavio njen portparol Andreja Mladenović. Haški optuženik Stojan Župljanin popodne će se izjasniti o krivici. Najmanje 10 poginulih u eksploziji minobacačkih granata u Iraku. Danas i sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura između 34 i 36 stepeni. Došli smo tako do kraja emisije o događajima u Srbiji, emisije Radija Slobodna Evropa, u kojoj su danas sa vama bili producent Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.